Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakının küçələri və parkları video kameralarla təchiz olunacaq. Futbol üzrə dünya çempionu İspaniya olacaq, bunu kim deyir xəbərlərdə. Və Kipr adasının cənubunda Yunanlar pop ulduz Jennifer Lopez'in Şimali Kipr'də konsert vermək qərarını dəyişməsini öz qələbələri kimi bayram edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Nazirlər Kabinetindən Trend Agentliyinə bildiriblər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti ilə razılaşdırılmış təklifini nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti qərar alıb ki, əhalinin təhlükəsizliyinin, dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərin qanuni mənafelərinin hüquqa zidd əməllərdən qorunması, hüquq qaydasına riayət edilməsi vəziyyətinin fasiləsiz və canlı izlənilməsi, qanuna zidd hərəkətlərə, fövqəladə hallara çevik reaksiya verilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin video nəzarət sistemləri quraşdırılsın. Video nəzarət sistemləri əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə, o cümlədən parklarda, xiyabanlarda, meydanlarda, küçə və prospektlərdə, yeraltı keçidlərdə, stadionlarda və idman arenalarında, böyük ticarət və əyləncə mərkəzlərində, mehmanxanaların yaxınlığında, məscidlərin, kilsələrin, sinagoqların, ziyarətgahların və digər kütləvi ibadət yerlərinin bilavasitə yaxınlığında quraşdırılacaq. Eyni zamanda qərara əsasən video nəzarət sisteminin obyektlərdə, o cümlədən nəqliyyat infrastrukturunda, yerli və respublika əhəmiyyətli yollarda və avtomagistrallarda, yol ötürücülərində və körpülərdə, avtomobil və dəmir yolu vağzallarında, hava və dəniz limanlarında və başqa obyektlərdə də quraşdırılması nəzərdə tutulur. Bu barədə daha ətraflı bugün axşam Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində axşam saat 8-də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Akademik Arif Paşayev Azərbaycanın kosmik məsələlər üzrə şurasının sədri seçilib. Bu barədə AzərTaç agentliyi məlumat yayıb. Son vaxtlar Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafına böyük diqqət ayrılır. AzərTaç yazır ki, o cümlədən dövlət başçısı tərəfindən Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması haqqında, eləcə də kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncamlar imzalanıb. Dövlət proqramının əsas hissələrindən biri telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılmasıdır. Bu məqsədlə də Azərkosmos açıq səhmdar cəmiyyəti yaradılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Payızda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarına səfəri fakt araşdırıcı missiya xarakteri daşıyacaq. Bu açıqlamanı jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov verib. O, 2005-ci ildə işğal altında olan ərazilərdə belə bir missiya həyata keçirildiyini xatırladı. Stat. O zaman işğal altında olan ərazilərə səfər eləyən fakt araşdırıcı missiya BMT və ATƏT üçün hesabat hazırlamışdı. İndi də Azərbaycanın tələbi ilə həmin ərazilərdə məskunlaşdırılmışdı. Siyasətə aparılıb-aparılmadığına aydınlıq gətirmək üçün bölgəyə fakt araşdırıcı missiya göndəriləcək. Səfər zamanı həm oradakı vəziyyət təhlil ediləcək və yenidən öyrəniləcək. Statın sonu. İyulun 9-da Prezident İlham Əliyev əsaslı təmirdən sonra Səhiyyə Nazirliyinin yeni inzibati binası ilə tanış olub. Ümumi sahəsi 12 min kvadrat metr olan inzibati binanın birinci mərtəbəsində vətəndaşların qəbulu şöbəsi, elektron kitabxana və köşk, monitoring mərkəzi 200 nəfərlik akt zalı var. İkinci mərtəbədə Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi, üçüncü mərtəbədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqəli fəaliyyət göstərən böhran mərkəzi yerləşir. Böhran mərkəzindəki elektron xəritə vasitəsilə 103 xidməti haqqında bütün məlumatları əldə eləmək mümkündür. Kipr adasının cənubunda Yunanlar pop ulduz Jennifer Lopez'in Şimali Kipr'də konsert vermək qərarını dəyişməsini öz qələbələri kimi bayram eləyirlər. Şimali Kipr türkləri isə bu qərardan məyus olublar. Lopez özünün 41 yaşını Şimali Kipr'də lüks oteldə şou ilə qeyd ediləcəkdi, amma Kipr Yunanları buna qarşı online kampaniya başlayandan sonra konsert ləğv edilib. Yunanlar adanın bölünməsi cəhdlərinin əleyhinə çıxdıqlarını iddia edirlər. Xəbərlər bu qədər, indi isə işdən sonra.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Bizdə daha az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Dərbanı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizdə yenə görüşlər, yeni görüşlər və son bəyanatlar haqqında danışacağıq. Dağlıq Qarabağda rəy sorğusu keçirmək üçün xüsusi bir komitə yaradılacaq. Elmar Məmmədyarovun bugün verdiyi bu bəyanat nə deməkdir? Bu barədə biz politoloqların rəyini soruşacağıq. Fərhad Mehdiyev, Qafqaz Universitetinin professoru Fərhad Mehdiyev, politoloq Rüstəm Seyidov və Zirkalı qəzetinin yazarı Rauf Mirqədirov söhbətdə iştirak edəcəklər. Fərhad Mehdiyev və Rüstəm Seyidov artıq studiyadadılar. Rauf Mirqədirovla telefon rabitəsi yaradılacaq. Növbəti yeni pusku vasitələri, hüquqşünaslar İntiqam Əliyev və Əlövsət Əliyev, Nazirlər Kabinetinin əhalinin sıx olduğu yerlərdə kameraların quraşdırılması barədə qərarı haqqında bizi marifləndirəcəklər. Sonra isə növbəti saatın son yarım saatı çempionatın son akkordlarına həsr olunacaq. Futbol şərhçisi Altay Əliyev və futbol azarkeşi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və sıravi azarkeşlər bu ilki dünya çempionatı və çempionatın finalı barədə danışacaqlar. Bizə SMS yazın 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng edin və prodüserimizdən efirə qatılmağınızı xahiş edin 436-77-41 nömrəli telefona. E-mail də yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Suallarınızı və ismarışlarınızı gözləyirik. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yer istidax. Bakılıları deyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Mən ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəlliydi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasardaları alıblar, dənizə getməyə də indi gəlçə azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcən. Onun ümumlə qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir. Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləcə, işdən sonra proqram davam edir və qeyd etdiyimiz kimi mövzumuz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında gedən görüşlər, danışıqlar və bu istiqamətdə verilən bəyanatlardır. Elmar Məmmədyarovun bugünkü bəyanatı şok effekti doğurub desək, yanılmarıq yəqin ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Qazaxıstanın Almatı şəhərində görüşəcəyi barədə də məlumat verib Elmar Məmmədyarov və indi bəyanatın bugün verdiyi açıqlamaların geniş mətnini də mən çatdıracağım. O deyib ki, görüş iyulun 16-sı ya da 17-sində olacaq. Almatı görüşündə Ermənistanın danışıqlar prosesinə münasibəti sülh istəyib istəmədiyi münaqişənin hələli həllində maraqlı olub olmadığı dəqiqləşəcək. Elmar Məmmədyarov Ermənistanla danışıqların detallarını açıqlayıb. Azərbaycan yenilənmiş Madrid prinsipləri əsasında böyük sülh sazişi üzərində işə başlamağa hazırdır. Ermənistan tərəfində hən nə də yox deyir. Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan və Ermənistanın bəzi məqamları tezliklə yekunlaşdırmasını və yaxın bir mətn üzərində işin davam etdirilməsini istədilər. Düzünü deyim ki, bəzi təkliflər yenə səsləndirilib. Biz hesab etmirik ki, yenidən həmin məqamlara qayıtmaq lazımdır. Bu, Laçın və Kəlbəcərlə bağlı olan məqamlardır. Bunu Elmar Məmmədyarov deyib. O həmçinin deyib ki, 2007-ci ildən Laçın və Kəlbəcərin məsələsi ilə bağlı iş aparılıb, prezidentlərin 9 görüşü olub, həmsədrlər regiona intensiv səfərlər ediblər. Həmsədrlər Afinada Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını təqdim edəndə Azərbaycan bu məsələnin artıq tarixdə qaldığını və razılaşma əldə olunduğunu saydı. Madrid prinsiplərinə görə 5 il ərzində Kəlbəcər və Laçın boşaldılmalıdır. Ermənistan tərəfi yenə də bu məsələ ilə bağlı müzakirələri davam etdirmək istəyir. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Kəlbəcər və Laçın tarixdə heç vaxt Dağlıq Qarabağın tərkibində olmayıb, ona görə bu rayonlar da bir mənalı olaraq digər 5 rayon kimi Azərbaycana qaytarılmalıdır. Biz hesab edirik ki, Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl və Laçının cənub hissəsi birinci mərhələdə Azərbaycana qaytarılmalıdır. Kəlbəcər və Laçına gəlincə, Ermənistanda Robert Koçaryan prezident olanda təklif edirdi ki, bu rayonlar 10 ilə qaytarılsın. Biz isə 1 il təklif edirdik. Sonra Serj Sarkisyan gəldi, 7 il təklif etdi. Azərbaycan isə 3 il müddətinin üzərində dayandı. Həmsədrlər isə 5 il təklif etdilər. Azərbaycan tərəfi buna razılıq verib. Biz inanırdıq ki, Ermənistan rəhbərliyi də buna razılıq verəcək. Ancaq prezidentlərin Soçi və Sankt-Peterburq görüşündə ermənilər yenidən bu məsələyə qayıtdı. Dağlıq Qarabağın statusunun necə müəyyənləşdiriləcəyinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı qeyd edib ki, danışıqlar zamanı Ermənistan Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini təklif edib. Biz isə bildirmişik ki, Azərbaycan Konstitusiyasının 3-cü maddəsinə əsasən referendum bütün ölkə ərazisində keçirilməlidir. Lakin bizdə rəy sorğusu da var və hüquqi qüvvəyə malikdir. Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün erməni icması ilə birgə Azərbaycan icması da mövqeyini bildirməlidir. Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıdanda yenə azlıqda qalacaqlar. Rəy sorğusunun sonunda referendum keçirilməsi məsələsinin ortaya çıxacağından ehtiyat etmirsiniz ki, sualına Məmməd Yarov belə cavabı verib. Masada olan prinsiplərə əsasən Dağlıq Qarabağda rəy sorğusu keçirmək üçün xüsusi bir komitə yaradılacaq. Komitədə azərbaycanlı və erməni nümayəndələri ilə yanaşı Minsk qrupu həmsədri olan ölkələr də təmsil olunacaq. Orada konsensus əsasında hansı sualların rəy sorğusuna çıxarılması, bunun necə keçirilməsi müzakirə olunacaq. Bu məsələlər sonrakı mərhələyə qalır. Çünki indi bunu etmək heç cür mümkün deyil. Orada etnik təmizləmə olub. Azərbaycanlılar oraya qayıtmalıdır. Qayıdandan sonra isə Kalaşnikov avtomatının altında rəy sorğusu keçirmək mümkün deyil. Bunun üçün orada sabitlik, demokratik mühit yaradılmalıdır. Sitatın sonu. Bunları Elmar Məmmədyarov bugün deyib. Qeyd edək ki, bugün 9 iyul Azərbaycan diplomatlarının peşə bayramıdır həm də. Və bugün elə əkli qoyma mərasimindən sonra jurnalistlərlə danışıb, Elmar Məmmədyarov bu məlumatı Media Forum saytı yayıb. Və bu artıq sosial şəbəkələrdə müzakirələr başlayıb və çox kəskin ifadələrlə müşahidə olunur. Qarabağa artıq satdılar deyə şərhlər var bu istifadəçilər arasında. Siz necə düşünürsünüz? Bu nə deməkdir? Rəy sorğusu keçiriləcək və bunun hüquqi qüvvəsi var. Bax, bu ifadə nə dərəcədə doğrudur? Hüquqşünas kimi ilk öncə Fərhad bəy sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim.
Belə hallarda onu qeyd etmək lazımdır ki, bunlar beynəlxalq sazişlə təminat altına alınacaq. Beynəlxalq sazişlə təminat altına alındığına görə siz bilirsiniz ki, Viyana konvensiyasına görə beynəlxalq sazişlərin hüquq qüvvəsi daxili qanunvericilikdən daha üstündür. Yəni, heç bir ölkə daxili qanunvericiliyini iləri sürərək öz beynəlxalq öhdəliklərindən üç çevirə bilməz. Belə bir beynəlxalq hüquqda belə bir qayda var. Dolayısıyla bu həyata keçirilə bilər. Mümkündür yəni. Rəy sorğusu nəticəsində o bölgəyə bir müstəqilliyin verilməsi həqiqətən mümkündür. Lakin burada bir mexanizmdən danışmaq lazımdır. Mexanizm də belədir ki, 5 rayon qaytarılacaq, sonra arada bir sülh nəramları yerləşdiriləcək bilirsiniz Dağlıq Qarabağ sərhədinə və o rəy sorğusunun keçirilməsi diqqət elədiyiniz kimi qeyri-müəyyən bir gələcəyə təxirə salınır. Yəni avtomatlar, klaşnikaların altında rəy sorğusu keçirmək mümkün deyil, bir komitə qurulmalıdır. Bu, məncə bu cür variant həll yolu Azərbaycan üçün əlverişli bir həll yoldur. Yəni bundan, çünki daha optimal həll yolu əldə etmək mümkün deyildir. Bilirsinizmi? Sosial şəbəkələrdə Qarabağa satdılar deməklə məsələ həll olunmur. Və yaxud məsələn dondurmuş halda saxlamaq məncə bizim üçün xeyirli bir həll yolu deyildir. Bu daha optimal və daha xeyirli, belə deyim, Azərbaycan üçün daha xeyirli olan bir həll yol kimi görürəm bunu.
Və Rüstəm bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. İndiyə kimi biz Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə tamamilə yəni Azərbaycan tərəfi tamamilə zidd olduğunu bildirmişdi və indi də bildirir. Amma ki, rəy sorğusu və rəy sorğusunun hüquqi qüvvəsi var demək nə deməkdir və kimin üzərində var o hüquqi qüvvə?
Mən hüquqşünas deyilim və bu problemin bu aspektinin haqqında danışa bilmərəm. Amma mənə elə gəlir ki, bu növbəti bir mərhələdir. Hansını ki, biz artıq 94-cü ildən keçiririk. Rəy sorğusu olacaq, olmayacaq. Bu, mənə elə gəlir ki, o qədər önəmli deyil. Çünki bu problem, yəni ki, bu sualın ki, araya qoyublar ki, rəy sorğusu keçirilsin. Yaxud ki, Laçın qaytarılsın, Laçın qaytarılmasın. Ümumiyyətlə, Laçın qaytarılması şey deyil, Qarabağlılar, ermənilər qaytarmaq istəmirlərsə, Laçın qayıtsa, Qarabağ yenə anklav olur. Yəni, ermənilərlə olanın birbaşa əlaqəsi olmur. Bu bir. İkinci də ki, mən bu sözlərə qayıtmaq istəyərdim. Bu, Qarabağ satılıb. Mən elə gəlir ki, bu bir qədər kəskin və bəlkə də biraz göbut ifadədir. Amma əslində düzgün ifadədir. Çünki Qarabağ bu vəziyyəti yəni nə ermənilərin praktik olaraq real olaraq heç ermənilərin də əlində deyil nə də ki Azərbaycanın əli çatmır ona bu böyük qüvvələri qane edir və son illərin bütün bu danışıqları onu göstərir ki problemdə heç bir irəliləyiş yoxdur dəfələrlə biz eşitmişik ki növbəti uğurlu addım atılıb həmsədirlər gəlirlər, gedirlər, prezidentlər görüşürlər, amma real olaraq hələ heç nə yoxdur. Və bu haradasa İsmail Rəyin bəlkə bir az da ki, diqqətini yayındırmaq kimi indi ki, bu referendum, rəy sorğusu, bunu hüquqşanaslar indi öz aralarında müzakirə edəcəklər, qızın mübahisələri olacaq. Amma ki, nəticə itibarilə bunun heç bir siyasi bir əhəmiyyəti olmayacaq. Yəni, Qarabağ probleminin həllinə heç bir irəliyəş olmayacaq problemdə.
Fərhad bəy, nəsə
əlavə edirsən? Mənim bəzi əlavələrim var. Xədicə xanım, hər şey sizin dediyiniz qədərdirsə, bu Azərbaycan üçün çox optimal hər yoldur. Xeyli optimal hər yoldur. Və xeyli bizim xeyrimizədir. Amma əlbəttə bəlkə bilmədiyim şeylər var. Mənim
dediyim qədər, yəni Məmməd Yarovun dediyi.
Bəli, yəni o qədər deyildiyi qədərsə, bu xeyli Azərbaycan xeyrinə bir hər yoldur. Baxın, burada hansı məqamlar üzərində durmağa ehtiyac var? Əgər Azərbaycan əhalisi Dağlıq Qarabağa qayıda bilsə, qayıda bilsək, Şuşaya yerləşdirə bilsək, bu çox vacib bir məqamdır, yadızdan çıxartdım. Baxın, Dağlıq Qarabağa bizim əlimizdə saxlaya biləcək tək amil orada müəyyən dərəcədə, müəyyən sayda Azərbaycan etnik mənsubiyyətinə sahib insanların olmasıdır. Bunların diqqət edin, həmişə hər halda Azərbaycan pasportları olacaq. Bunun Azərbaycan vətəndaşı olacaqlar. Və bu da ilərdə imkan verəcək ki, baxın, özünüz bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli nəticədə hərbi qüvvə kimin xeyrinədirsə o şəkildə həll olunacaq nəticədə. Və bu da Azərbaycana bir gün o Dağlıq Qarabağın statusu tam həll olmadan həmişə məsələyə müdaxilə etmə imkanı tanıyacaq. Bizim buradakı əsas uduşumuz nədir? Bizim uduşumuz rayonların boşalıb qaytarılmasıdır. Yəni hətta beynəlxalq sazişlə biz belə Dağlıq Qarabağa ilərdə müəyyən bir müddət sonra belə bir yerli rəy sorğusunun keçirilməsini və bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməsini biz həll etsək belə, əgər arada ora Azərbaycan icmasının qaytarılması kimi bir imkan varsa, nəzərdə tutulursa, bu Azərbaycan üçün çox böyük, deyim sizə, avantajlar əldə etmə imkan tanıyan bir mexanizmdir. Nəyə görə? Çünki onların təhlükəsizlik məsələsi sonra ortaya çıxacaq. Hər halda onları təmin etməklə bağlı Azərbaycan yenə müəyyən səlahiyyətlərini, imkanlarını yenə ortaya qoyma imkanına sahib olacaq. Əgər satılıb sözü deyilirsə, kim satıb, neçəyə satıb? Məsələ buradadır, bilirsinizmi? Əgər məsələ,
yəni bu yenə də dilettant yanaşmasıdır, yəni sırf istifadəçinin reaksiyasıdır. Amma əgər 7 rayon,
amma baxın, məsələ budur. Əgər 7 rayon qarşılığı satılırsa, əgər bunun o yəni satış qiyməti budursa, bu da yenə heç bir şeydən daha yaxşı, realist olmaq lazımdır. Mən o nöqtə nəzərdən çıxış edirəm, bilirsinizmi?
Dinləyicilərdən biri başqa bir əhval ruhiyyədədir və tamamilə başqa bir yəni tamamilə buna zidd fikir irəli sürür. Qurban Ələkbərov yazır. Nə qədər dözmək olar, nə qədər konstruktiv olmaq olar. Dağlıq Qarabağ deyib durduq 16 il. İndi də başımızı nə ilə qatmaq istəyirlər? Məmməd Yarov tamam ağlını itirib deyəsən. Nə rəy sorğusu soruşuram sizdən, cənab Məmməd Yarov. Təəssüf ki, cənab Məmməd Yarov indi bizim efirdə deyil. Və davam edir fikrini. Dondurulmuş vəziyyətdə saxlayıb Fransa kimi əlverişli imkanı 43 il gözləmək daha yaxşıdır. Nəinki bu cür biabırçılığa dözmək. Bizi indi nə ilə alçaldacaqlar? Yox, aldadacaqlar. Heydər Əliyevin azad olunan rayonlarda açılan heykəlləri ilə sual edir belə. Və Fərhad bəyə konkret ünvanlayır sualını. Fərhad bəy, siz nə danışırsınız? Kosova'ya baxın, orada Mitrovica'da serblər oturub azlıq statusunda. Nə xeyri oldu bunun Serbiyaya? Nə təhlükəsizlik? Hansı təhlükəsizlikdən danışırsınız
mən
siz?
Mən icazə versən cavab verim. 1992-ci ildə mənim qardaşım Qarabağımızda şəhid oldu. Və qohum əqrəbalar və qonşuların heç kəs durub demədi ki, onun qanı boş yerə axmadı. Hər kəsin durub dediyi buydu. Hayif ki, qardaşın rəhmətə getdi. Könüllü getmiş bir əskər idi. Azərbaycan xalqı müharibə etməyə nə qədər hazırdır? Yəni, belə yazan insanlar çıxsın, məsələ, bir tutaq ki, bir miting keçirsin, bir müharibə keçirmək, küçələrdə bunlar minlərcə sayısın gərək. Var mı bu insanlar? Bunu yoxlamaq lazımdır. Mən realizmdən danışıram. Müharibə etməyə Azərbaycan hazırdırsa, xalq olaraq. Xalq onda bunu tələb etsin. Əgər xalq qanun tökməyə hazır deyilsə, onda gərək hökumətə bu səlahiyyətləri həvalə edilsin və hər hansı bir həll yoluna razı olmalıdır. Mənim deyəcəyim budur. Yəni.
Natiq Cəfərli yazır ki, söhbət ancaq vaxtdan gedir. Yəni ki, nə vaxt Qarabağı aformit edəcəklər? Bizim, yəni dırnaq arasında yazıb o aformit kəlməsini. Bizim hakimiyyət 10-15 il vaxt istəyir. Ermənilər isə 5 rayondan çıxan kimi Qarabağa status istəyirlər və salam. Bunu da sonra rəy sorğusu ilə Qarabağa bundan sonra rəy sorğusu ilə Qarabağa erməni kupçası veriləcək belə bir fikir var dinləyicidə.
Mən bir qeyd etmək istəyirəm. Ola biləcək bir, mən ehtimallarla danışmağı əlbəttə sevmirəm, amma ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda bir hərbi müdaxiləni biz görə bilərik Azərbaycan tərəfindən. Çünki Ermənistan əgər bu 5 rayonun boşaldılmasına yanaşmasa, 18 iyun tarixində olan insidentlərin sayısı artacaq. Mən sizə bunu dəqiqliklə deyirəm. Yəni artıq bir çox ekspert deyib ki, qısa müddətdə bir hərbi münaqişənin olması mümkündür. Azərbaycan üçün bu yeganə vasitədir ki, erməniləri danışıqlar və sülh bu razılığa getməyə məcbur eləsin. Demək istədim, mən müharibə variantının əleyhinə deyiləm. Əslində mən lap başdan həmişə hərbi ritorikanın tərəfdarı olmuşam. Onu sizə deyirəm. Bilirsiniz, mən dəfələrcə bu studiyada bunu Xədicə xanım ileri sürtmüşəm, şahid olmuşsunuz bunun. Amma biraz da idealizm tərəfdarına da çıxış edirəm. Yəni bir şəxsi istəyim ayrıdır, amma real vəziyyəti görüb ona qiymət vermək bəridir.
Nəysə, Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elmar Məmmədyarovun bugünkü bəyanatı ilə, açıqlamaları ilə tanışdınız mı, Rauf bəy? Bugün Elmar Məmmədyarov Qarabağda rəy sorğusunun keçirilməsi üçün komitə yaradılacağı nə vaxtsa bu barədə söhbət açıb. Bu açıqlama ilə tanışdınız mı?
Bəli, bir qədər tanışım.
Və həmin bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir mi ki, belə reaksiyalar var ki, bu artıq Qarabağ müstəqilliyinin rəsmiləşməsinə Azərbaycanın nə deməsidir? Belə rəylər var. Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, prezident Qarabağ icmasının nümayəndələri ilə görüşündə, Qarabağ icması üçün binanın açılışında deməli maddə prinsiplərinin demək olar ki hamısına öz münasibətini çox aydın bildirdi. Daha doğrusu 6-sından 5-inə münasibətini çox açıq şəkildə bildirdi. Faktiki olaraq onları təqdir etdi, onların Azərbaycanın Azərbaycan tərəfindən qəbul edildiyini bəyan etdi. Yalnız məhz sıra ilə 4-cü olan, əgər sərf eləmirəmsə, 4-cü olan Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı prinsip öz münasibətini bildirmək. O prinsip indiki halda çox qeyri-müəyyən şəkildə ifadə olunub və bu hər halda həm ermənilərə də, həm də azərbaycanlılara həmin prinsip öz maraqları çərçivəsində şərh etmək imkanı verirdi. Elməni Məmmədyarovun bugünkü bəyanatı artıq həmin prinsipin prinsiplə nəyin nəzərdə tutulduğunu açıqlayır, bir qədər açıqlayır. Yəni, tam da olmasa bir qədər açıqlayır. Söhbət Dağlıq Qarabağ ərazisində və Dağlıq Qarabağ əhalisi vasitəsilə, o cümlədən yəqin ki, Azərbaycanlılarda iştirakı ilə hansısa rəy sorğusunun keçirilməsindən gedir. Ancaq rəy sorğusu ilə həmin prinsipdə ifadə olunmuş hüquq baxımından məcburi iradə ifadəsi arasında çox ciddi fərq var. Rəy sorğusu münasibətin bildirilməsidir. Hüquq cəhətdən məcburi, yəni icrası məcburi iradə ifadəsi isə həmin referendumun nəticələrini, adi dildə referendumun nəticələrini hamı üçün məcburi yerinə yetirilməsi üçün məcburi olması deməkdir.
Amma Elmar Məmmədyarov konstitusiyaya istinad edib və o deyib ki, referendum ölkə ərazisində keçirilməlidir. Lakin bizdə rəy sorğusu da var və hüquqi qüvvəyə malikdir bu cümlə. Konstitusiyada bu nəyi ehtiva edir, Fərhad bəy?
Konstitusiyada yerli rəy sorğusu yoxdur. Baxın, yerli rəy sorğusu var, amma bağlayıcı deyilir. Ölkə sərhədlərini dəyişdirmək üçün referendum lazım. Bütün ölkə ərazisində keçirilən referendum.
Mən istəyirəm bir dəqiqə, mən bu məsələyə dəqiq münasibətim. Konstitusiyada ümumiyyətlə mövcud konstitusiyaya görə ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlər hətta referendum vasitəsilə həll oluna bilməz. Onun üçün yeni konstitusiyada qəbul olunmalıdır və konstitusiyada çox ciddi dəyişikliklər edilməlidir. Konstitusiyada çox ciddi dəyişikliklər edilməlidir. Yəni, rəy sorğusu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlərin həlli üçün, yəni ki, ümumiyyətlə qeyri-məqbul bir məsələdir. Yəni ki, bunu bu şəkildə sırmaq sadəcə olaraq konstitusiyanı kobud şəkildə pozmaq deməkdir. Əgər həmin rəy sorğusunun nəticələri Azərbaycan konstitusiyasına zidd olacaq, yerli rəy sorğusunun və o həyata keçiriləcəksə, bu yəni ki, konstitusiyanın cinayətdir sadəcə olaraq baş vermiş olacaq. Bunun üçün ümumiyyətlə həmin şey həyata keçirənlər məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. Əgər bu nəzərdə tutulursa.
Yəni ki, Dağlıq Qarabağın statusu necə olsun sualına cavab verəcək rəy sorğusu, bu istənilən halda Dağlıq Qarabağa status vermək iqtidarında deyil. Belə
hüquqi baxımdan Azərbaycan qanunlarına görə bu həmin statusu rəsmiləşdirmək üçün kafi deyil. Bunun üçün tamamilə başqa mexanizmlər işə salınmalıdır və bu ciddi konstitusion dəyişikliklər olmalıdır. Hətta mən belə düşünürəm ki, hətta yeni konstitusiya qəbul olunmalıdır.
Fərhad bəy, nə olmalı?
Yəni, baxın, bu beynəlxalq sazişlə təminat altına alınacaq. Bizim konstitusiyaya görə konstitusiya normaları beynəlxalq sazişdən daha yuxarı qüvvəyə sahibdir, amma beynəlxalq hüquqa görə daxili qanunvericilik beynəlxalq hüquqdan daha üstün qüvvəyə sahib deyildir. Çünki orada heç bir dövlət, belə bir müddəa var, növbəlində maddəsini deyə bilmərəm, öz daxili qanunverici iləri sürərək beynəlxalq öhdəliklərindən üç çevrilə bilməz. Yəni, əgər beynəlxalq sazişlə yerli rəsli oxudu keçiriləcək və bu da məcburi yəni, tərəflər üçün məcburi gücə sahib olacaq yazılırsa, Azərbaycan dövləti buna rəyət edib məcburiyyətinə qalacaq. Bunun üçün lazım olsa, konstitusiyasını dəyişdirməlidir.
Mən də onu deyirəm ki, konstitusiyanı dəyişdirmədən onu həyata keçirmək, yəni ki, faktiki olaraq yeni konstitusiya qəbul etmədən bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Həyata keçirmək mümkün deyil. Bir də ki, Azərbaycan da yəni ki, tarixində söhbət əgər qlobal xarakterli müqavilələrdən getmirsə, söhbət konkret hansısa beynəlxalq öhdəliklərin müqavilələrdən gedirsə, yalnız bir halda bir nümunə var. O nümunə də ki, əgər sərfələməyəmsə, Neftan tərəflərinin təsdiqi ilə bağlıdır ki, məsələn, onlar parlamentdə təsdiq olundular və elan edildi ki, Azərbaycan qanunlarının ciddiyə təşkil edəndə həmin müqavilənin Neftan tərəflərinin müddaları üstünlük təşkil edir. Bu konkret məsələlərlə bağlı müqavilələrdir. Yəni, qlobal konstitusion reformalar və yaxud da islahatlar, dəyişikliklər tələb edən məsələ deyildi.
Aydındır. Belə dinləyicilərin sifarişlərindən oxuyum. Vaqif yazır ki, daha deyin Qarabağı veririk də, rəy sorğusuna nə ehtiyac var? Ermənilər o torpaqları rəy sorğusu ilə işğal ediblər, sualdır bu. Danışıqlar Ermənistan ilə deyil, Azərbaycan torpaqlığını işğal edən və heç vaxt bizim suverenliyimizi istəməyən Rusiya ilə aparılmalıdır və nəyin bahasına olursa olsun, Türkiyədən istifadə etmək lazımdır. Bunu da belə suvardan amin yazır. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Rüstəm bəy, ümumiyyətlə, bunun bu bəyanatı mı deyək və yaxud bu bəyanatdan sonra əgər məlumatlar müzakirə olunur. Yəni, indiyə qədər Qarabağla bağlı verilmiş bəyanatlara mən bu qədər tez və bu qədər kəskin reaksiyanı son zamanlar müşahidə etməmişəm. Bu, sizcə, hər hansı bir daxili gərginliyə səbəb ola biləcək bəyanatdırmı sizcə?
Bəlkə bir qədər daxili gərginliyə səbəb olacaq insanların qəlblərində, ürəklərində. Lakin indi Rauf bəylə, Fərhad bəylə mən diskusiyasını biraz dinlədim. Mənə elə gəlir çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə, mənə üçün çox maraqlı olardı ki, bu şəxslər mi və yaxud başqa bir ekspertlər mi otursunlar və bunun hüquqi aspektlərini müzakirə eləsinlər. Lakin faktiki olaraq mənə elə gəlir ki, bu akademik bir diskusiyadır. Əsas moment odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağı qaytarmaq istəyir yoxsa yox. Mən fikirləşirəm ki, istəmir. Mən fikirləşirəm ki, istəməyib. Böyük öndər Heydər Əliyevin qurduğu siyasət yalnız ona əsaslanır ki, Qarabağ ermənilərdə qalmalıdır. Uğurlu onun davamçısı İlham Əliyev həmin o siyasəti davam edir. Elmar Məmmədiyarovu axmaq və yaxud da olsa saymaq tamamilə səhvdir. Çox məharətli və çox bacarıqlı diplomatdır. Və onun sözlərində heç bir məna yoxdur. Və yaxud o özü çox gözəl bildir ki, heç bir məna yoxdur. Çoxlu sözlər, çoxlu terminlər, amma ki, məna etibarıca heç nə yoxdur. Biz keçirə bilərik, biz keçirməyə bilərik, Kalaşnikov gəlsin, konstitusiya dəyişsin. Rauf bəy, heç bir konstitusiyon cinayət olmayacaq. Heç bir insan məhkəmə qarşısında öz hərəkətlərinə görə cavab verməyəcək bu hakimiyyət dəyişilməsə. Çünki cəmiyyət indiki bunun vəziyyətini çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Ölkəni korrupsiya bürüyüb, insanlar cəmiyyət cılızlaşıb, hətta mən deyərdim ki, dılğırlaşıb.
xahiş edirəm biraz belə ifadələrimizi bir müəyyən çərçivələrlə məhdudlaşdıraq. Amma demək istəyirsiniz ki, cəmiyyət pasiv olduğu üçün və heç bir hətta yəni bu konkret olaraq bu addımın deyək ki, qanuna zidd olub olmadığı barədə hələ ki
bir Xəncər xanım, mən müdaxilə edirəm. Amma bu hüquqi məsələ deyil, bu siyasi məsələ. Siz bunu qanunları niyə gətirib çıxardırsınız ki? Bu sırf siyasi məsələ. Bunun hüquqi heç bir cəhət, heç bir aspekti yoxdur. Mən hüquqi yəni, ölkə arası danışıqlardır, müharibələrdir, torpaq alıb vermək, bunun heç bir 0.1 dərə faiz qədər hüquq aspekti yoxdur. Bu sırf siyasi məsələdir. Bu hüquqla tənzimlənən məsələ deyilm yəni.
Amma siyasidirsə, burada səhv etmək ehtimalı varmı və səhvə görə məsuliyyət daşımaq ehtimalı nədir?
Gələcək nəsillər qarşısında bəli, biz səhv də, yəni məsuliyyət daşıya bilərik. Yəni 50 il sonra bir Azərbaycanın övladı tarix kitabını oxuyanda bəlkə fikirləşə bilərdi ki, biz niyə vaxt o Qarabağı verdik? Məsələ, necə ki, indi biz baxırıq Zəngəzur bizdə deyildir. Amma məsələ burdadır ki, o nəsil 50 sonraki nəsil bugün olsaydı, onu həll edə bilər miydi? Bir, ikincisi, biz də bu məsələni həll eləmədən, onları ağır büyük olaraq bıraxaqmı? Onlar bundan, məsələ, Fransanın 49 il sonra nəyəsə müsbət həll edibsə, bizdə o şərait olacaqmı? Eləsiniz mi, nənə, sənin söhbət gedir? Və yaxud 45 il sonra o 7 rayon, bəlkə heç yadımıza salmayacaq ki, o indiki işğal vaxtı ona 7 rayon ümumiyyətlə bizim idi. O da mümkün ola bilər. Yəni, de facto olan işğal delege hala keçə bilər yəni 47 il sonra. Biz hüquqşünaslar biraz pragmatist olur. Biz deyirik
ki, bəy çox düzgün deyirdi ki, bax bu hərbi retorik haqqında və yaxud insanların qalxması. Mən tamamilə ürəkcə mən onun tərəfindəyəm. Bütün onun sözləri elə bil ki, mənim məlhəmdir. Amma cəmiyyətin bu günündə mən elə gəyək ki, düzgün deyil ki, cəmiyyəti və ayrı şəxsləri bir gün oxandırır ki, bəs əlvə silah alıb sən gedərsəmi Qarabağa? Əlbəttə ki, gedməz. Cəmiyyətin bu vəziyyətində, daxili siyasətin bu vəziyyətində, korrupsiya bütün ölkəni dağıdan vəziyyətində, insanların ürəyində hakimiyyətə də və ümumiyyətlə həyatə ikra hissi oyanır ki, bəs mən gedib özümdə üçün öldürürüm. Amma mən inanırım ki, daxili siyasət dəyişsə, doğrudan da hakimiyyətin Qarabağ üçün əzmi ola ki, Qarabağ biz almalıyıq. Mən tam əminliyim, hər halda mən inanırım ona ki, minlərdir cavanlar da, yaşlılar da, qocalar da əlini silah alıb gedərlər, Qarabağ üçün döyüşə gedərlər. Lakin onun üçün
Natiq Cəfərlə yeri gəlmişkən bu barədə yazır, 18 iyunda baş verən insident, sizin xatırlatdığınız bu atəşkəsin pozulması insidentində söhbət gedir. Rusların ermənilərə qulaq vurması idi, bundan müharibə olacaq mesajı çıxmaz. Bizim sistem müharibəyə hazır deyil, tək hakimiyyət və ya xalq olaraq yox da, sistem olaraq hazır deyil. Bu fikri Natiq Cəfərli yazır və Fazil adlı dinləyici yazır ki, salam, məncə sülh sazişində gələcəkdə heç vaxt silahdan istifadə etməmək haqqında bənd olacaq. Bu da faktiki Qarabağın itirilməsi deməkdir. Sizcə belə təhlükə varmı? Fazil yazır bunu. 050-744-10-17
Sual mənə ünvanlanıb, siz mənə suala cavab verin. Buyurun. Baxın, yazılan bir çox təminatları bir çox dövlətlər pozub. Və hər şey güc struktur balansına bağlı. Gücünüz varsa onu pozursunuz. Beynəlxalq hüquqda baxın bir qayda var. Güc kimi xeyir nədir, hüquq da onun xeyir nədir. Yəni siz bir şey yazıb ondan sonra məsələn Abxaziya münaqişəsinə baxın. Avropa Birliyi yeni bəyanat verib ki, biz Avropa Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın Gürcüstan torpağı olduğunu qəbul edirik, Rusiya çıxmalıdır və s. və s. Amma Rusiyanı siz nə qədər zorlaya bilərsiniz o regiondan çıxmağa? Hər kəsə rus pasport dağıdıb və deyib ki, onlar mənim vətəndaşlarımdır. Bu bir, ikincisi, baxın, mən qeyri-patriot bir insan deyiləm. Amma eyni zamanda bir bəzi həqiqətlər, o da nədir? Biz Avropa Şurasının üzvüyük səyər. Məsələn, mən Xədicə xanımsa bir sual sorsam ki, 1987-ci ildəki vəziyyətə qayıtmaq istəyər miydiniz mi? Qarabağ məsələsi baxımından. O vaxtda. Yəni o vaxt Şuşa vardı məsələ, Laçın Azərbaycanındı. Geri qalan yerdə ermənilər yaşayırdı. Bildiniz mi bu şəkildə? Belə bir vəziyyətin bərpa olmasını siz böyük ehtimalla hə deyərdiniz mənə. Mən də deyərdim, hə niyə olmasın ki? Yəni siz məsələ Dağlıq Qarabağda, Stepanakertdə belə deyim, Xankəndi bizdə rayonuna yaşayan ermənilərin tamamilə yox edilməsini istəyirsiniz mi? Necə yaşayırlar, yaşasınlar. Mən onlara qarşı deyiləm. Amma bizdə nə varsa bizə geri qaytarsınlar. Və bu sülh danışıqları nəticəsində əslində bunu bərpa etmək mümkündür. Əgər bu danışıqlar ona gətirib çıxarırsa, ki, məsələ, Şuşa Azərbaycanı qayıdacaqsa, mənim mövqeyim budur. Mən nə qədər, məsələ, baxın, özüm şəxsən müharibə tərəfdarıyam. Amma xalq üçün, xalqın müharibə görməsini istəmək biraz da qəddarlıqdır. Yəni qan niyyəti öküzün, analar gözlərini belə ağlasın, belə deyək. Əgər müharibə olmadan məsələni həll etmək mümkündürsə, Dağlıq Qarabağda çox yüksək dərəcədə avtomobil vermək şərti ilə. Bunun da nəticəsi əslində, baxın, bu qarşı olan insanlara desələr ki, ermənilər sırf Azərbaycan pasportunu daşıyacaqlar, onun üstündə bağlıca da bir qeyd olacaq, Dağlıq Qarabağ Respublikası Muxtar Vilayəti. Bir də pulumuzu istifadə edəcəklər. Geri qalan hər şey onların özlərinə aid olacaq. Hər kəs deyər ki, bu həll yolu bizi razı salır. Çünki de yuri olaraq onlar nəticədə bizim torpağımızdır. Amma de facto olaraq onların müstəqilinə heç bir fərqi olmayacaq. Baxın, mən sizə açıq deyim. Yəni yenə öz məktəbləri, yenə öz dilləri, yenə məsələ öz nə bilim, hətta yol yəni belə işarələr olacaq, inzibati işarələr öz əraziləri daxilində. Bütün bunlar olacaq. Ən yaxşı variant daxilində belə. Yəni bu və buna da belə çox qarşı çıxmağın da mənası yoxdur. Nəyə görə mən deyirəm? Yeni Avropa Şurasının əgər dəyərlərini üzə çıxartsaq, azlıqların hüquqları var. Əgər nəticə budursa, niyə də olmasın? Başa düşün, nə demək istəyirəm? Bizim üçün vacib olan məqamlar nə olmalı? Biz Şuşanın Azərbaycana qaytarılmasını, ora Azərbaycan əhalisinin köçməsini, biz bunu təmin edə bilsək, biz gələcəkdə Dağlıq Qarabağda bir nəzarət barmağımızı saxlamış olacaq. Əgər bu olmasa, digər bütün variantlar deyimizə, biz çox da qanilən variantlar deyiləsin.
Rauf bəy, bu fikirlərlə razılısınızmı və konkret olaraq sülh sazişində silahdan istifadə etməmək haqqında bənd olarsa, bu sonra faktiki, yəni Qarabağ statusu ilə bağlı arqumentlərin tamamilə olmaması deməkdirmi sizcə? Bu dinləyicinin sualına cavab verməsiniz.
Bilirsiniz, mənə görə ki, Azərbaycan diplomatiyasının məğlubiyyəti məğlubiyyəti məsələn söhbət sülh danışıqları ilə bağlı bu günlə ölçülmür. Bu günün məğlubiyyəti deyil.
Yəni diaqnoz artıq var, bu məğlubiyyət var.
Bu məğlubiyyət var. Söhbət bugün biz başqa şeylər haqqında bəzirəfiləşəm. Məğlubiyyət nə üçün var? Ne dəfələrlə sizin verilişinizdə olmuşsa və biz dəfələrlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləmişik və dəfələrlə mən demişəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bu münaqişələrlə bağlı müzakirələr o vaxt məğlub oldu ki, bir şey razılaşdırılmayıbsa, heç nə razılaşdırılmayıb, danışıqlar metoduna razılaşdı. Bu faktiki olaraq münaqişənin paket həllində həllini şərtləndirdi. Amma siz danışıqların ilk dövrünə, sülh danışıqların ilk dövrünə qayıtsaq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrini münaqişə ilə bağlı məlum qətnamələrinə nəzər yetirsək, orada Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı ərazilərin azad olunması arasında heç bir əlaqənin olmadığını görər. Bugün yəni Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı məsələdə bizim qalib duruma gəlmək imkanlarımız minimuma endirilib. Bu həqiqətdir. Bu reallıqlarla əgər biz sülh danışıqlarından gedirik, danışırıqsa, sülh yolunun həllindən danışırıqsa, bu reallıqla sadəcə olaraq barışmaq lazımdır. Bugünkü qüvvələr nisbətindən söhbət edirik. Bugünkü qüvvələr nisbətinin sülh danışıqlarına təsir imkanlarından söhbət gedir. Bu təsir imkanları və bizim özümüzün imkanlarımızdan söhbət edirik. Bu reallıqda. Qalır digər məsələlər. Gələcəkdə hərbi yolla nəyisi dəyişmək məsələsinə gəldikdə bu bir neçə səbəbdən çox mürəkkəbdir. Təkcə ona görə yox ki, sülh danışıqlarındakı müzakirə olunan əsas prinsiplərdən biri Helsinki yekun aktındakı prinsiplərdən biridir ki, güc tətbiqindən və güc tətbiqi ilə təhdiddən imtina. Təkcə buna görə yox. Bu şeylərdən imtina edənlər də olub, imzalayıb da oradan da pozanlar da olub və s. və vaxt. Sadəcə olaraq mən yaxın perspektivdə söhbət mən müqavilənin şəhərinin yetiriləcəyi perspektivdə və yaxın orta perspektivdə regiondakı maraqların dəyişəcəyinə inamım azdır ki, onlar da oradan da müharibə yolu ilə məsələnin həllinə imkan yarasınlar. Digər tərəfdən sülh sahəsinin digər prinsipləri var. O prinsiplərdən biri regionda sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsidir. Əməliyyatın həyata keçirilməsidir, sülh məramlı əməliyyatın həyata keçirilməsidir.
Kimin sülh məramlı qüvvələrinin?
Hə?
Hansı Bəli? Tərkibdə qüvvələrin?
Bugün bunu demək çox çətindir, çünki yenə də əgər sülh danışıqlarının tarixinə nəzər salsaq, sülh məramlı qüvvələrin tərkibində heç bir dövlətin 30%-dən üstünlüyü olmaması prinsipi vaxtilə razılaşdırılmışdır. Ancaq indi hansı tərkib olacaq, bunu heç kim bilmir. Heç kim bilmir. Amma bu sülh məramlarının özlərinin yerləşdirilməsi status quo-nun dəyişdirilməsi üçün gələcəkdə imkanları demək olar ki, sıfırlanmışdır.
Və eyni zamanda da bu yaxınlarda Azərbaycanda xarici hərbi kontingentin yerləşdirilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı qanun vericiliyə edilən dəyişikliklər. Sizcə onun o dəyişikliklərin sülh danışıqları ilə nə qədər rabitəsi var idi?
Söhbət siz hərbi doktrinanın təsdiqini nəzərdə tutsa, o daha çox bazalarla bağlıdır. Bazalarla bağlıdır. Mən düşünmürəm ki, onun birbaşa bu məsələyə nəsə bir dəxli var, o daha çox başqa regional problemlərlə əlaqədar ola bilər.
Mən onu istisna etmirəm. Çünki burada, baxın, üç variant var. Birincisi, Amerikanın Azərbaycandakı indiki tək marağı Əfqanistan olan koridordur. Yəni, bu, Qırğızstandakı Manas bazanın bağlanması ilə bağlı. Ola bilsin ki, Amerika Azərbaycanda hərbi baz açmaq istəsin. Bu ehtimal var. İkincisi, Azərbaycan hərbi həll yolunu heç vaxt nəzərdən qaçırmır. Yəni, bu, mümkün variantdır. O da, bunun üçün də sizə deyim, yaxşı olardı ki, Naxçıvanda bir türk hərbi bazası yerləşdirilsin. Yəni, bu ikinci variant. Yəni, bunu da məsələ daxil ola bilər. Üçüncüsü də, faktiki olaraq, bu 7 rayon əgər bizə qaytarılsa, hərbi bazaların, yəni sülh məramların yerləşdirilməsi də mümkün ola bilər. Onun üçün də müəyyən sayədə bir, yəni bölgədə bir bazanda qurulması nəzərdə tutula bilər. Yəni məncə bura bir aidiyyəti ola bilər. İstisna eləmir.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdir və Ruslan Bayramov yazır. Fərhad müəllim, xalqın müharibə tələbi olsa belə, ordunun buna hazır olduğuna nə dərəcədə ehtimal verirsiniz?
Xalq əgər hazır olsa, ordu da buna hazır. Ordu xalqdan ibarətdir. Gedib döyüşənlər düzdür. Texnika da vacibdir. Zabitlər, texnikadır, generallar. Amma əsas məsələ xalqda olan patriotizm, patriotik ruhdur. O olandan sonra qalan məsələlər.
Zamin yazır. Salam azadlıq. Bu hakimiyyət daxili siyasətdə olduğu kimi xarici siyasətdə də nə etdiyini bilmir. Əliyev rejimi 16 ildir Qarabağ məsələsində bir qarış belə irəliyə gedə bilməyib. Bu iqtidar hakimiyyətdə qaldığı müddətdə Azərbaycan xalqı Qarabağı unutsun. Bunların işi xalqı sadəcə aldatmaqdır. Zamin yazır bunu.
İcazə versəniz bir düzəliş verin, baxın.
Buyurun.
Hakimiyyətin demokratikliyi məsələsi. Bir də torpaqların geri qaytarılması məsələsi bunun ayrı məsələlərdir. Mən nəyə görə qeyd edim? 300 il geriyə qayıdım. Dünyada o vaxt demokratik dövlət var mıydı? Yox idi. Amma kim iddia edə bilər ki, o vaxtdakı hakimiyyətlər öz torpaqlarını başqasına vermək istəyiblər və yaxud başqasının torpağında gözü olmayıb. Həmişə dövlətlər öz torpaq ərazini böyütmək istəyiblər və öz torpağı heç kəsə vermək istəmirlər. Bu demokratiklə bağlı bir məsələ deyildir. Hansı hakimiyyət olursa olsun, heç kəs torpaq vermək istəməz. Hər kəs torpaqlarını böyütməyi, itirdiyi torpaqları həmişə geri almaq istəyər. Bunu yadından çıxartmayın. Bu, demokratiklə heç bir əlaqəsi yoxdur bunun.
Və sizin bəlkə əlavəniz olar bu fikrə?
Əlbəttə ki, vacib deyil ki, demokrat olsun. Yalnız onu da yaddan çıxartmayaq ki, Azərbaycandakı problem yalnız demokratiyanın olmamağıdır, bağlı deyil. Yəni, avtoritar rejimin olması idi, bağlı deyil. Onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə cəmiyyət dağılır. Ümumiyyətlə siyasi və ictimai rəy yoxdur. Kimin bu saat, məsəl üçün, mən hesab edirim ki, gələcək bizim parlament seçkilərində kimin şübhəsi var ki, kim və hansı qələbə qazanacaq? Normal cəmiyyətdə mütləq belə bir şübhə olmalıdır ki, kimsə qazana bilər, kimsə daha çox yer ala bilər, kimsə daha az yer ala bilər. İndidən demək olar ki, parlamentdə 125 yer varsa, onun 110-115-i olacaq yeni Azərbaycanın. 3-4-ünü də verəcəklər əldə qayırma və tamamilə ram olunmuş müxalifətə və parlament eyni yolla davam edəcək. Bu qabaqda gördüyümüz bu illər, keçən illər kimi. Belə vəziyyətdə, cəmiyyətdə, insanlarda əzm olarmı ki, onlar desinlər ki, mən Qarabağ üçün qanımı verməyə hazıram və yaxud ordu Doğrudan mı ki vuruşmaya hazırdır? Ordunun hakkında
kifayet görüyoruz. Ama sizce insanları ümumiyyətlə maraqlandırır mı bütün bunlar?
Mən elə hesab edirəm ki, çox dərindən və çox ürəkdən maraqlandırır. Yalnız insanlar görürlər ki, cəmiyyətin bu indiki vəziyyətində bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və tamamilə mən razıyam ki, orada dinləyicilər yazdıqlarına ki, Qarabağı satıblar, Qarabağı veriblər, formalaşdırırlar. Nə qədər bu, doğrudan siz Xəci xanım dediyiniz kimi bəlkə bir qədər siyasi terminlərdən biraz uzaqdır, amma mənəcən və ümumiyyətlə tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur.
Mahir yazır ki, gör ermənilər bizi nə hala salıb ki, bəzi nadanlar halal torpağımızı müzakirəyə qoyublar, ayb olsun onlara, belə bir fikir yazır. Murad yazır, mən sizin qonaqla razıyam, müharibəyə biri var ürəklə gedəsən, biri də var ki, ona görə gedəsən ki, getməsən cinayətkarsan, dizirtirsən. Ürəklə getmək üçünsə vətənə, dövlətə, hakimiyyətə etibar etməlisən, bu dövlətdə yaşamağı üstün hesab etməlisən. Bəs bizdə belədirmi? Belə bir fikirdə Murad yazır və Fuad yazır ki, bu həmin millətdir ki, Qarabağ müharibəsi olanda Bakıda minlərlə 15, 16, 17, 18 yaşında gənc oğlanlar könüllü vuruşmağa gedirdilər. Hökumət hökumət olsa millətimiz çox mərddir. Belə bir fikirdə yazır.
Mən o fikirlə razı deyiləm. Mən rəhmətli Çingiz Mustafayevin Laçından çəkiləndə, indi efirdə deyiləcək söz deyil o, yadınızdadır yoxsa yox, hara gedirsiniz deyə. O vaxt indiki hakimiyyət yox idi ki. Var idi indiki hakimiyyət. Yox idi o vaxt indiki hakimiyyət. Yəni, insanlar bəzi şeylər düzgün qiymətləndirməlidir. Heç bir hakimiyyət torpaq istitirmək istəməz. Bu, onun adına bir ləkədir. Xahiş edirəm, dinləyicilər bunu yaddan çıxartmasınlar. Yəni, bu məsələ demokratiya məsələsi deyildir. Bu, rasional bir yanaşma tərzi deyildir.
Amma bəlkə siz, yəni siz deyirsiniz ki, o vaxtı bu hakimiyyət yox idi. Yox, amma o zaman orada ortada olan hakimiyyət hərbi hissələri çıxartmaq haqqında, yəni kim var idisə, hakimiyyətsizlik var idi, hərbi hissələri çıxarmaq haqqında qərar vermişdi. Yəni, məsələ də onda elə bunda idi. Yəni,
Xəci xanım,
bəlkə Rauf bəy daha yaxşı xatırlayır, yəqin ki, o dövrdə. Rauf bəy...
Bilirsiniz, mənim gəlki müstəhif dövrlərim netlə müqayisə etmək bir qədər qüsurludur. Qüsurludur nə üçün? Birincisi, həm dövlətin düşdüyü vəziyyət baxımından, həm də ki, insanların aktivliyi baxımından, yəni ki, o dövr ictimai aktivliyin həddini artıq maksimum fəal olduğu, yəni ki, həddini artıq qaynayıb qarışdığı bir dövr idi. İnsanlar həddini artıq dağılırlar, onlar hesab edirdilər ki, ictimai fəallıqla onlar bütün problemləri, yəni dövlət qarşısında, ölkə qarşısında problemləri həll edə bilərlər. Digər tərəfdən, köhnə dövlətdən bir dağıldığı dövr idi. Dövlət strukturların iflic vəziyyətinə düşdüyü dövr idi. Bir qədər fərqli dövrlərdir. Yəni ki, bugün biz dövlət quruluşunun tamam başqa bir mərhələsindəyik. Yəni ki, həmin dövrlə müqayisə ən azı qüsurludur. Qüsurludur. Digər tərəfdən, bilirsiniz, problem ondan ibarətdir ki, biz qarşıda gələn dövrdə nə etmək istəyirik? Əsas budur. Əsas budur. Mən bir də ki, o fikirlə də razı deyiləm ki, heç bir hakimiyyət torpaqlarını itirmək istəməz fikirlə də razı deyiləm. Sözsüz ki, ideal halda avtoritar demokratik olmasından asılı olmayaraq, heç bir hakimiyyət torpaq itkisi ilə razılaşmır. Yəni, bu ona doğrudan da utanc gətirir. Bu onu ictimai fikirdə həddindən artıq qeyri popular edir və s. və baxır. Lakin söhbət həmin hakimiyyətin itirib qazanacağından da gedir. Yəni ki, burada da pragmatizm ola bilər. Yəni ki, torpaq itkisini, yəni ki, torpaqdan imtinanı itki deyək və yaxud da ki, torpağın itkisinə razılaşmağa bunu obyektiv müəyyən səbəblərini izah etməyin çox pragmatik əsasları da ola bilər. Bu pragmatik əsaslardan biri də odur ki, ərazinin bir hissəsini itirib uzun müddət hakimiyyətdə qalmağı təmin etmək də olar. Ərazi itkisi ilə razılaşmayıb beynəlxalq güclərlə üz-üzə gəlib hakimiyyətin sonunu yaxınlaşdırmaq olar bu ya digər şəkildə. Bu faktor da yəni ki, rol oynayır. Yəni ki, yalnız o faktor ki, heç bir hakimiyyət bunu ilə heç bir halda razılaşmır razılaşmır, yalnız onu dövlətli maraqlardan çıxış eləyir və s. məcburiyyət qarşısında edir. Bu qədər də mən gəlir ki, düzgün mövqət deyil.
Amma bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm və bu yəqin ki, son suala üçünüzün də cavab verməyinizi istəyəcəm. Mən maraqlıdır. Yəni, hakimiyyətin legitimliyi məsələsi və danışıqlarda bu tərəfin mövqeyinin nə qədər möhkəm olması. Bununla bu iki faktor arasında sizcə nə qədər əlaqə var və qarşıdakı parlament seçkilərinin bu baxımdan hansı rolunu görürsünüz? Rauf bəy, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, bax, mən prinsipcə bu suala qısmən artıq cavab verdim. Haba ki, dedim ki, hakimiyyətdə qalmağın maraqları da var. Ola bilər hər halda. Ola bilər hər halda. Siz əgər əvvəlki proseslər, əvvəlki sülh danışıqlarının əvvəlki dövrlərinin tarixinə nəzər salsaq, hər seçkilər ərəfəsində prezident seçkiləri olsun, parlament seçkiləri olsun, hər Azərbaycanda Ermənistan fərqi yoxdur. Sülh danışıqlarında onun ərəfəsində çox böyük bir fasilə yaranırdı. Fasilə yaranırdı və beynəlxalq təşkilatlar da, dövlət marağı olan dövlətlər də hesab edirdilər ki, seçkilər ilində danışıqları intensivləşdirmək, müəyyən bir nəticə əldə etmək mümkün deyil. Çünki bu seçkilərin nəticəsinə birbaşa təsir edə bilər və və nəticə etibarilə hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarda bilər və s. və ilaxır.
Amma bu dəfə belə deyil.
Bu dəfə isə belə deyil. Bu dəfə belə deyil. Məhz Azərbaycan tərəfi seçkilər ilində danışıqların intensivləşdirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Danışıqlarda konkret nəticənin əldə olunmasının tərəfdarı kimi çıxış edir. Ermənistanda bir seçkilər baş verməyəcək. Ermənistanda ümumiyyətlə seçkilərə hələ 1-2 il vaxt var. Daha doğrusu deyil, 2008-ci ildə keçirilibsə 2-3 il vaxt var. Azərbaycanda isə parlament seçkiləri göstərilir. Bu onun göstəricisidir ki, doğrudan da Azərbaycanda mən həmkarlarımdan birində tamamilə razıyam ki, hakim artıq elə bir şərait yaranır ki, ictimai fikrin və legitimlik, sizin dediyiniz kimi, legitimlik anlayışının, hakimiyyətin legitimlik anlayışının danışıqlara birbaşa təsiri yəni ki, yoxdur. İctimai aktivlik bunu müəyyənləşdirilmir. Əslində qalsa, bu kənar təsirlər bunu müəyyənləşdirir. Yəni, biz filan-filan şərtlər daxilində, tutam ki, növbəti seçkiləri də qismən də olsa, tutam ki, beynəlxalq standartlara uyğun seçkilər elan edir və yaxud da tam uyğun olmayan seçkilər elan edə bilərik. Bu məsələ sözsüz yalnız bu aspektdə rol oynaya bilər artıq Azərbaycanda.
Təşəkkür edirəm.
Əgər ictimai fikir rol oynasaydı, məsələn, mən Elmira Məhməd yarandı seçkilər ərəfəsində sorğu məsələsinin ortalığa atacağını gözləməzdim hər halda.
Aydın.
Çünki bu doğrudan da həddini artıq aktivliyə yönəlik bir bəyanatdır.
Təşəkkür edirəm, Rauf bəy, söhbətə qatıldığınız üçün və Rauf bəy, siz də mövqeyinizi. Lütfən,
qısa. Mən sizin sualınızı tam çox yaxşı başa düşə bilmədim, sizə deyim. Amma bir məsələni dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Klaus Schumann'ı bilməm, tanıyırsınız yoxsa yox, bu Avropa Şurasının siyasi məsələ sabiq direktorudur. Ondan bir neçə gün əvvəl Strasburda bir sual soruşdum. Dedim ki, Azərbaycan əgər öz 7 rayonunu azad eləmək üçün hərbi əməliyyata girişsə, Avropa Şurasının bunun baxışı necə olacaq? O dedi ki, bu normal bir şeyin baxacaqlar. Çünki güc tətbiqi Avropa Şurasının bilirsiniz, dəyərlərində yoxdur.
Amma Azərbaycan öhdəlik götürüb Avropa Şurasına.
Yox, mən amma dedim ki, Ermənistan yanaşmır boşaltmağa. Danışıqlar artıq yəni friendly bloka girib. Belə halda Azərbaycan girişsə, o mənə diplomatik dillə başa saldı ki, bu mümkün ola bilər yəni.
Aydındır. Rüstəm bəy, buyurun, sizin də mövqeyinizi alaq.
Başa düşürəm, qısaca. Rauf bəyin indiki deməli, sözlərində belə bir ifadə işlənir ki, qazanış və itki. Və mən isə bilirim ki, bu əsas prinsipial nöqtədir. Azərbaycanda bütün gedən proseslərin, siyasi proseslərin, Qarabağ probleminin, daxili siyasətin əsasında duran bu qazanç və yaxud itki və bu sözün məcəzi mənasında yox, hərfi mənasında. Çünki bizim hakimiyyətin ən əsas prinsipi qazanmaqdır, pul qazanmaqdır, korrupsiyadır, hökuməti dağıtmaqdır. Ona görə bu hakimiyyət belə gedəcək ki, Fərhad bəy deyirdi ki, üzr istəyirəm, Fərhad bəy deyirdi ki, İçki yerdeki heç hakimiyet istemez gözünü torpağını diriksin, utanar ondan. Ama 44 milyonluk Dubai'de mal alınandan sonra cemiyette bir tecrüb mi oldu? Veya hakimiyette bir değişiklik mi oldu?
Yani hakimiyete utandıran yoktu, bunu demek istersiniz. Teşekkür ederim Rüstem Seyidov, Fərhad Mehdiyev ve Rauf Mirqədirovun iştirakı ilə biz Qarabağda rəy sorğusu nə deməkdir bu suala cavab axtardıq və ümumiyyətlə danışıqların indiki durumuna nəzər saldıq. Növbəti saatda hökumət bizi necə pusacaq bu suala cavab axtaracaq və bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradio.com